Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Nextory før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. For et par uker siden så var Per Brodal, hjerneforsker, på besøk her i Foreldrerådet. Jeg vet mange har hørt den episoden om viktigheten av lek. Han fortalte om at leking, når man er barn, gjør at man blir bedre på selvregulering, altså å regulere følelsene sine. Han har også vært her før og snakket om viktigheten av fri lek i forbindelse med læring, altså hjernens utvikling og potensialet for å lære. Og da er det et tredje tema han mener at leken spiller en hel essensiell rolle i, og det er dette med å føle seg som herre i eget liv, altså en form for selvstendighet. Hva mener han med det? Hva er å være herre i eget liv, eller frue da? Og hva skjer hvis barna våre ikke har den følelsen da, av eierskap? Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, hjerneforsker Per Brodal.
Takk.
Du er professor emeritus i neurobiologi ved Universitetet i Oslo, og forfatter. Du har skrevet en bok vi har referert til før, og vi har snakket om før, som mange har lest, som heter Lek og læring i et neuroperspektiv. Mm. Og så har du vært her to ganger. Nå skal jeg bare kjapt oppsummere. Du får si det hvis jeg tar feil. Men du har vært her i en episode for lenge siden, og snakket om hvor viktig lek er for læring hos barna våre, fri lek. Og i forrige besøk, som ikke er så lenge siden, da snakket vi om hvor viktig lek er for selvregulering. Og i dag så er du jaggu med her igjen for å reklamere for lek, men nå skal det handle om det du kaller følelsen av å være herre, eller frue da, i eget liv. Hva mener du med det?
Det jeg tenker på er da at du kan si kontrollspørsmålet er kanskje, eller det du kunne ønske deg når barnet ditt skulle begynne på skolen, det er at barnet sier om seg selv at jeg er en som pleier å få til ting. Jeg pleier å få til det jeg vil.
Ja.
Og jeg er en som andre liker å leke med.
Ja, sånn selvfølelseting.
Ja. Ja, og mestring, opplevelse. Og ha en trygghet på at, og det er et sånt fint ord, agent, å være agent, eller den som agerer i eget liv. Og den opplevelsen av at jeg mener man, vi voksne vet hvor lite kontroll vi har, men vi lever allikevel på illusionen av at vi har kontroll over livet vårt.
Ja, vi driver og later som vi er hovedrollen i hvert fall i egen liv.
Og det
ofte.
Må vi få lov til.
Ja.
Det er kjempeviktig å opprettholde den troen på og opplevelsen av at jeg, med, hvordan jeg vad jag gör och vad jag säger och hur jag uppför mig, det har konsekvenser och jag kan själv till en viss grad I alla fall styra och reglera det.
Ja.
Ikke sant? Du sitter inte I den jobben nå som ett viljelöst offer för att andra har bestämt över det.
Nej.
Det
absolut inte. Men jag tänker faktiskt gøy exempel för där är vi och fördelar vi oss också på en slags skala. Någon är ju soldater, alltså som jobben deras är att vara en slags ta emot order och göra något överordnat I ett system har bestämt. Och så har du ett andra en aspekter med sånt som detta här mig då som har funnit på min egen arbetsplats bara på något sätt drivet fram av liksom det är ingen som har fortalt mig det. Det finns ju många exempel, ikke sant? Och så är du men du säger den känslan av att vara herre I eget liv. Nu är det ju förhoppningsvis inte så att de som då har en typ soldatjobb inte har valt det själv.
Alltså den för det är en stor skillnad. Ja. Det är en jätteskillnad.
Så essensen här är att vara herre I ett eget liv är det att liksom att du själv känner att du väljer för dig.
Ja. Akkurat. Och en upplevelse av att de valgen jag gör, de lyckas jag inte nödvändigtvis alltid med, men stort sett och har erfaring för att när jag för exempel då som liten när jag att föräldrarna mina har stort sett förstått mig, stort sett. Inte beständigt för all del, men stort sett har de förstått och de har blivit jag har blivit mött på de känslor jag haft så att jag blivit hjälpt till att komma igenom vanskliga ting. Och komma ut på den andra sidan med en upplevelse att det är jag som har mästret och fått till. Och jag är en som andra kan like. Ikke sant?
Alltså det handlar om livsmästring.
Ja, det kan du gott kalla det för det är ju det och mästra sitt eget liv och I det så ligger det nettopp behovet för att føle att jag är den som styr I mitt liv som stort sett men självklart I det ligger ju också en erkännelse gradvis uppover av att och där kommer det med självreglering och sånt in då att det är bara till en viss grad ikke sant och såna ting som att det kommer I kant på hur du har det med hur du tar det det kan ju vara en väldigt hjärtlös och menings och verkligen guffen ting att säga till folk men det är också alltid en sannhet I det. Men det är bara den upplevelsen att komma inifrån det hjälper inte så väldigt mycket att läsa böcker om det.
Nettopp. Här ska alltså det ska handla om nå hur lek styrker den känslan av att vara här I eget liv. Så kan du inte säga si någon vad som är motsatsen då för exempel du ser jo, I ungdom idag ökande grad av psykiska lidelser för exempel.
Ja, och jag tror jag tänkte en del över att det grundläggande problemet för dem är upplevelsen att de inte har kontroll över eget liv. Och jag är säker på att om du spör de ungdomarna som verkligen alltså de som fyller upp väntekön till BUP och barn- och ungdomspsykiatri och som brukar stadig mer smärtstillande och antidepressiva och sånt nå. Hvis du spør dem på en eller annen måte som de förstår, upplever du att du har kontroll över livet ditt? Äger du ditt eget liv? Är du herre I ditt eget liv? Har du känslan att du kan hvis de då svarar ja, så det vill de aldrig göra.
Okej.
Okay. Inte hvis de ska vara uppriktiga I förhåll till för det grundläggande är rätt och slett upplevelsen att inte ha kontroll över eget liv.
Eller inte vara I stand till att ta kontroll, inte känna att man kan.
Ja, nej för då har du ju inte det, ikke sant? Nej, för det är ju nettopp det att du för hvis du har tro på att du kan få det till, så kan du se si att jag akkurat nu så är jag nere I en bølgedal, ikke sant? Jag fick några dåliga karaktärer och det var en del ting det slog mig ganska ut och då kom vi in på detta med motståndskraft och möjlighet, men jag har trots allt den grundläggande tron på att detta grejer jag får till. Och jag har någon stöttepersoner runt mig. Jag har för exempel föräldrar som det går an att gå och snacka med. Och de blir inte frustrerade, de blir inte rädda hvis jag kommer och säger att nu är jag så förtvilt. Och de blir inte uppskrämt för om de ser att jag har det ont. Men de prövar att hjälpa självklart eller är där. Men och då kommer du upp av det och du kommer kanske styrket ut av det och då bygger du på en måte en motståndskraft så det är skillnaden med alltså att si det att och erkänna att nu har jag det vanskligt nu upplever jag inte kontroll men jag har måter att få det till på igen. Men de ungdomarna vi snackar om nu, de har inte den upplevelsen For da hadde de gått videre med det.
Ok, så den følelsen av å være herre I eget liv, at man har ansvar og kontroll til en viss grad over seg selv, og tro på at man kan få til ting, det jo da
minst,
tett knyttet til selvfølelse.
Absolutt.
Som det jo ikke helt det samme som selvtillit. Selvtillit at jeg kan få til denne ene tingen. Mm. Selvfølelse den grunnmuren I bånd, at jeg verdt noe, og jeg kan få til livet, på en måte.
Ja.
Ikke om du god til å stå på ski eller ikke, på en måte, men den der grunnleggende grunnmuren, for å bygge det, så mener du som hjerneforsker at fri lek viktig.
Ja.
Kan du vise oss hvorfor du tror det viktig?
Ja, det igjen dette med at hvis vi ser på hvordan, hva som best utvikler hjernen og de nettverkene vi trenger for å håndtere livet, så det aktiviteter som oppleves som meningsfylt for det individet som har med meg å gjøre, og som da innebygget I det ligger at det ting som hjelper meg for å nå de målene som viktige for meg. Og selvfølgelig en femåring har ikke bevisste mål, men de har allikevel mål og ting hele tiden arbeider vi mot. Leken har ikke mål, men allikevel målet hele tiden å få det til.
Ja.
Ikke sant? Å ha det all right. Og hva gjør å fortsette? For eksempel det å lære seg at hvis vi skal få til leken, så må jeg faktisk være ganske oppmerksom på hvordan andre har det.
Mm.
Og da har du et mestringsverktøy, ikke sant? Tenk på hvor viktig det I nære relasjoner senere, å få til livet sitt, og kunne være oppmerksom og ta inn hvordan andre har det, eventuelt respondere på en sånn måte at ting går videre. Bare det å bli møtt på en måte, I stedet for å bli avvist, eller at partneren blir engstelig, og blir møtt med at jeg skjønner, jeg ser at du har det vanskelig nå. Jeg ser at dette var vondt. Ikke nødvendigvis kommer med masse råd og sånn. Så det den biten I det, og så det igjen det med å kunne skjønne at du kan få til ting ved å inngå kompromisser. At hvis jeg gir litt, så gir en annen, ikke sant? Den måten, som det livsmestring. Å ikke legge seg flat, og noen ganger kunne stå på, ikke sant? Og det opplever de jo I leken da også, selvfølgelig. Og da opplever de at hvis jeg blir for selvhevdende, så stopper opp.
Mm.
Og den typen, vi sosiale vesener. Og tenk på altså det som fælt nå for tiden, synes jeg, og det har vel kanskje vært sånn, det jo den utstengelseskulturen som til en viss grad ser ut til å være særlig blant jenter på ungdomsskole, I ungdomsskolenivå. Altså det jo det mest grusomme, ikke sant? Å stenge ute fra flokken. Og med alle de sosiale verktøyene som finnes til utstengelse nå, før så var det jo baksnakking og litt av hvert, jeg mener mennesker de samme, men nå det jo så mange mekanismer til å stenge ute og gi en opplevelse av å være helt uverdig, og da har du I alle fall ikke noen opplevelse av kontroll.
Men, ok, så, for jeg jo enig med alt du sier at det viktig, og så lurer jeg på, og for de som ikke har hørt de andre episodene, kan du ta en sånn kjapp gjennomgang av liksom, hva det som skjer I hjernen vår når vi for at den skal liksom hva som skjer for at den skal utvikle seg godt. Fortell det om de der landsbyene og sånt som du fortalte om sist.
Ja, det noe med det at vi må for å kunne oppnå den typen av opplevelse av at jeg en person, min identitet sånn og jeg og den opplevelsen av å få til ting og kunne kompromisse når det nødvendig, kunne være passelig selvhevdende når det trengs. Jeg ikke sant? Jeg kan si stopp også, og den typen av ting, så kreves det situasjoner hvor barnet nødt til å se alle disse landsbyene I sammenheng.
Ja, for da Per snakker om at ikke sant, hvis du ser for deg en hjerne, og så lyser det sånn hjerneskanning, sant, og det lyser ulike områder opp. Så hele poenget, så vidt jeg har skjønt Per, da, at der kan det lyse opp litt hist og pist, og så etter hvert, når vi utvikler oss, så får vi på en måte europaveier mellom disse landsbyene og et sentralt regulerende organ.
Ja.
Som ja, det lyser opp hist og pist, men vi klarer å sammenkoble de ulike landsbyene da.
Mm,
så de fungerer sammen mot felles mål.
Ja, nemlig personens mål.
Ja.
og meg som person og meg som individ og sånn at det blir en helhetlig det jo det som snakker om eksekutivfunksjoner, ikke sant, også, nemlig som går på det å kunne når det nødvendig at du ikke bare går på autopiloten men at du kan stoppe opp tenke deg om utsette behov være selvhevdende hvis det trengs
vente litt og undersøke noe annet
ja, eventuelt skifte strategi
ikke sant?
For eksempel å ta det valget da at nå mistrives jeg sånn på skolen og nå har jeg gått med en frustrasjon som har bygget seg opp veldig lenge og så har jeg en impuls på at hvordan kan jeg nå ta kontroll ikke sant? Og så gjøre et eller annet og det kan være det mest destruktive jo ufrivillig skolefravær.
Ja.
Ikke sant? Hvor det blir en løsning. Det jo ikke fordi barn, altså det veldig få som skulker fordi at de bare ikke gidder. De skulker jo, eller de borte fordi det blir så smertefullt og så ubehagelig. Og nettopp at når det ufrivillige skolefraværet kommer, så det fordi at de opplever at de mister helt kontrollen. De har ikke kontroll over seg selv og livet sitt i den skolesituasjonen.
Og så da blir det den siste utvei, ikke sant?
Det blir en siste utvei til å trekke seg helt bort.
Men hvis du da har en... hvis hjernen din og disse landsbyene snakker veldig godt sammen, så kan du velge en annen strategi.
Ja, og, ja, for hvis du da har bygget opp, ikke minst gjennom en god barndom med mye lek, så har du bygget opp den troen på at jeg en som kan få kontroll over livet mitt. Jeg har minner om det, jeg har erfaringer, jeg har lært det. Det ligger som en sånn
grunnmur
som gjør at du kanskje greier da, etter lang tids frustrasjon å gjøre et eller annet.
Mm.
For eksempel, og det kan være sånn som jeg hørte en sønn til noen venner som gikk på videregående og så godt utrustet gutt. Kanskje litt sær. Som sa, nei, vet du hva, dette gidder jeg ikke lenger. Han bare slutta.
Ja.
Og så gjorde han noe annet, og så kom han tilbake, og han i høy stilling og allting, ikke sant? Og ordnet livet sitt, så det var jo ikke fordi han var... Men han bare, dette... Han gjorde det, det valget, det var ikke snakk om.
Nei. Og det å kunne vurdere det for seg selv, og vurdere for meg hva godt for meg i denne situasjonen, som jo det vår jobb som foreldre... Vi skal jo skape små borgere av et samfunn, og mange systemer, noen av dem fungerer bra, andre fungerer ikke bra. Og håpet vårt jo at disse barna våre skal gå ut i livet og være robuste. Ja. De kommer til å bli utestengt, og de kommer til å oppleve motgang. Og så kommer de til å bli applaudert og oppleve medgang. Og det vi skal forhåpentligvis ha laget av små mennesker, eller etter hvert større da, som klarer å navigere i alt det med en sånn grunnmur i bånd.
Ja, riktig.
Ikke sant?
Og da kommer det snakket om robust. For hva vil det si å være robust? Og da kommer det der ordet resiliens inn, altså motstandskraft da. Hva vil det si? Og der så jeg noe som ga meg noen tanker om det for litt siden, noen som, at det på en måte, du kan snakke om to former for motstandskraft. Det ene at du helt urokkelig. Tenk deg et tre i skogen som så stivt at det motstår nesten, det motstår veldig mye vind uten å bevege seg i det hele tatt.
Mm.
Og så har du det som mer bøyelig, og ved kraftig vind så kan det nok få litt skader, men det kommer tilbake, og det gror, og det vokser igjen. Og det er den typen motstandskraft vi ønsker, for hvis vi så upåvirkelige at ingenting virker på oss, ikke sant? Da du helt ut av stand til å leve et rimelig liv i samfunnet
med andre. Ja, da kan du knekker andre. Du hvis virkelig stormen kommer, så knekker du da.
Da knekker du. Det er sånn som noen har vel hatt den typen lærere på skolen som ikke sier noen ting inntil det eksploderer, ikke sant? Og mister helt kontrollen, sånn plutselig. Mens det som den virkelig ønskelige, det jo at du tross alt i situasjonen du opplever det, og du merker at det vondt, og du har kontakt med dine egne følelser, og dette smertefullt, det ubehagelig, og jeg såret, og jeg skadet, men jeg kommer meg igjen. Mm. Jeg har en mulighet, omtrent som et tre som da, det blir litt skadet i vinden, men det kommer tilbake, og det gror, og det blir litt sterkere kanskje til og med av den påkjenningen.
Ok, så det vi ute etter en balanse hvor vi ikke skal være vernet mot livets påkjenninger. Vi må ha litt vind og litt storm. Mm. Og så skal vi ikke ha full storm hele tiden, ikke sant? Som du nevnte I sted med utestengning og massiv ikke sant? Hets fra venner på sosiale medier. Altså, det finnes mange former for... Det finnes veldig mye former for utfordringer. Mm. Så vi skal ideelt sett ikke ha ytterpunktene her, men vi skal lage mennesker, som foreldre så er vi ansvarlige for mennesker, som skal tåle det livet har å by på utfordringer, og de skal kunne regulere seg selv og beholde en grunnmur av egenverdi, og være herre eller frue i sitt eget liv.
Ja.
Ikke sant? Det målet.
Ja.
Og her mener du, sant, dette tror jeg veldig mange psykologer for eksempel ville sagt, alle jo enige i dette, dette jo, sant, det jo ideelt. Det ikke alle kanskje tenker på hvordan lek, hvordan det altså, hva med, ikke sant, det ikke kjempebare viktig å ha et godt klassemiljø, ha gode relasjoner hjemme, altså hva lekens unike rolle i dette?
Ja, det sånn som han, psykologen Peter Gray som en inspirator for mange, sier noe om at det leken er barnets måte hvor de utdanner seg selv til et liv.
Ja.
Og man må ikke glemme at trangen til å leke er en sånn dyp impuls. Det nesten på linje med sult og tørst og sex. Altså, barn har et driv mot å leke. Det ikke noe de må bli fortalt at de skal gjøre. Tvertom, holdt jeg på å si. Sånn at det en sånn drift, og sånn rent evolusjonsmessig, så det åpenbart at det så viktig for mennesket.
Mm.
Så det går an å bruke som en begrunnelse. At og vi ser jo, det interessant, altså dyreforsøk viser jo at aper eller rotter som blir hindret til å leke i tidlige faser av livet, de blir mer aggressive, de greier seg ikke i sosiale settinger, de greier ikke å ta inn andres signaler. Altså, mye av det vi ser faktisk, du kan jo lure på, den volden i skolen og utagerende adferd, for å sette på spisen, det fordi et barn får lekt for lite?
Ja.
Når du ser parallelt til disse dyreforsøkene.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hvordan synes du det står til med oss anno 2024? Vi gode til å tilrettelegge som samfunn for barns lek?
Nei, vi jo ikke det. Og en trussel at vi jo veldig avhengige av kvaliteten på barnehagene. Fordi at barn tilbringer så stor del av livet sitt der. De begynner allerede som ettåringer, ikke sant? Så det blir veldig sårbart at miljøet stabilt og at det nok personale. Det det ikke, i mange tilfeller. Og barnehagene ellers trues, sånn som jeg mitt inntrykk av at det blir sånne voksenstyrte læringsprogrammer som kalles lekbasert læring, for eksempel, men som voksenstyrt og som fortrenger barnas egen lek. Det jo ikke det at det ikke skal tilrettelegges for lek og styres I retninger, men den leken hvor barna selv tar initiativ, den blir tildels fortrengt, og det for lite personal, det for få. Så bare det at vi ikke prioriterer barnehagene høyere, med god lønn til de som skal være der for eksempel, jo en viktig ting. Og så det noe med skolen som har blitt så veldig teoretisk. Det blir så smalt hvem den passer for. Ja, en av mine kjepphester jo at seksårsreformen skulle vært reversert. For da får du mye flere barn som opplever nettopp at jeg ikke en som får til. Ikke sant? En femåring, en gutt født sent på året, som kanskje attpåtil litt over gjennomsnittet aktiv, og det jo egentlig veldig fint. Fysisk behov for det vil jo krasje veldig fort når de begynner på skolen med krav, og de har ikke den evnen til selvregulering og utsette behov og til å skjønne hva som foregår og så videre.
Og det trenger de jo lære gjennom lek.
Ja,
men leken blir jo tatt vekk.
Ja, det for et år mindre på den alderen hvor virkelig leken på sitt mest, hvor de har mest lekekompetanse I seksårsalderen. Så det også en ting. Og så går de inn I en skole så hvor de blir veldig fort, ikke alle steder, men mange steder, alt for mye vekt på å skulle knekke lesekodet, som det heter akkurat som. Det en meningslykke. Altså knekke lesekodet. Å lære å lese jo ikke det samme som å lære å sykle, ikke sant? Plutselig så får du det til. Det jo en gradvis prosess. Og som må foregå I forskjellige takt for forskjellige barn og på barnas premisser. Sånn at jeg sammenligner litt for en del av disse barna som begynner I første klasse. Det alt for stor andel av dem som opplever at det første trinnet opp blir alt for høyt. Det som du skal opp en trapp, og så det første trinnet så høyt at du har ikke sjans til å komme opp uansett. Og hva opplever du da? Da opplever du at jeg dum, jeg får ikke til ting, og så gir du opp. Enten gir opp, eller blir ekstremt utagerende. For å på en eller annen måte skape en slags kontroll over situasjonen.
På den andre siden av spektret da, hva med alle de som mestrer det veldig godt? De som type, I klisjeen, flinke piker da?
Ja, og det jo...
Hva risikoen på den siden av det?
Ja, det tror jeg vi ser med blant mange av de unge jentene nå. At de blir så tilpasset, men med en høy pris, som går på igjen at deres kontroll ved å prestere på... innenfor det systemet og tilpasse seg systemet helt. Altså det ville være naturlig for en som har en naturlig nysgjerrighet og ønske om å lære å reagere på systemet når du har prøver ustanselig, hvor du skal pugge til den prøven, og så etterpå så kan du bare glemme det nærmest, ikke sant? Altså en læringsform som blir helt på tvers av all god pedagogikk.
Men lærere som hører på nå da, For jeg vet at det mange kjempeflinke, dedikerte, utrolig tålmodige lærere og barnehagepersonale. Mm. Så nå står I jobben din, så hører de deg si det, men dette her, vi gjør vårt aller beste I å navigere mellom det som blir forventet av oss, de timene vi har I døgnet, og vi prøver hver dag, hele tiden, å legge til rette for lek, og tilpasset opplæring, og gjøre trinnene lavere for de som ikke kommer opp på første steget, eller å dempe prestasjonspresset. Hva vil du si til dem?
Ja, men, og jeg mener bildet nyansert, altså. Jeg vet jo, kona mi har snakket om skole og hvor mye som kritikkverdig, og så kommer et av barnebarna hjem hos oss, og så forteller om hvor fint han har det, ikke sant?
Og
hvor bra og hvor flinke læreren. Så og mange får det til. Mange får det til godt I barnehagen. Han, Terje Mellas, som han heter, han skiller mellom lekegode barnehager og de andre.
Ja.
Og mange barnehager lekegode, men det for mange som ikke det. Og årsaken til det jo, jeg vet jo, for eksempel sånn som I Bærum kommune, så handler det jo om underbemanning og for dårlig lønn til at du kan, sånn at det jo ikke mangelfull vilje, og mange lærere får det til godt også. Problemet jo at lærerne har jo ikke arbeidsforhold, de har ikke rammevilkår som gjør at de kan være den personen de ønsker å være, mange av dem. Så men igen så är det massa lärare
och många alltså, ja, det är inte lärarna som har problemet. Nej, och det är många skolor som får det till. Vi har ju detta en pågående diskussion hemma hos oss också, både mellan barn och vuxna och vuxna och vuxna. Och jag känner att jag har blivit mer och mer sån new age-aktig. Alltså mer sån här och så vet jag inte det är ute det kanske en slags jag ska vara ärlig sån hjärneforskarens välsignelse på det då. Men med new age så menar jag inte det jag menar. Jeg har blitt mer og mer opptatt av det Ronja Røverdatter-aktige livet. Mm. Altså det der leke ute I skogen, drite I timeplan, når vi kan da. Mm. Fordi det så mange timer av dagen til barna våre, og til oss voksne, som bundet opp I to-do-lister og gjøremål. Mm. Og jeg får ikke gjort så mye med det.
Nei.
Så jeg prøver å la oss flyte fritt mye av resten av tiden, da.
Mm.
Og de som hører på foreldre vet at jeg har skaffet, ikke sant? Vi har fått høner, for eksempel, altså sånn flere dyr, mer kaos, mer natur, mer utoppgaver og ting, for å konkurrere litt med skjerm og lekser, på en måte.
Mm.
Og så vet jeg ikke, det det vi burde gjøre? Altså, spørsmålet mitt egentlig, ikke bare å få en velsignelse til legens strategi her, det hva kan vi foreldre gjøre, da? En ting læreren og system og sånn, men nå det noe, en gang disse systemene som der, hva kan vi foreldre gjøre I dag på denne uka? Skal vi avlyse fritidsaktiviteter?
Ja, det kan være en, fordi at det tror jeg en bit av det, å slappe litt av på det. Og ikke være så redd, og ikke være redd for at barna kjeder seg innimellom, for kjedsomhet en måte å finne ut av ting på selv. Så det noe en ting. Og se om ikke det ukeprogrammet nå for høyt. Må de være på flere sånne typer aktiviteter? Det så farlig?
Mm.
Det jeg helt enig. Og det tror jeg det blir fort for mye av.
Ja, men fordi jeg tenker det handlingsrommet vi har. Altså en ting ok, skolesystemet legger ikke helt til rette for den leken. Du skulle gjerne ha reversert seksårsreformen. Barnehagene I varierende grad gode til å leke. Og så har vi de timene på ettermiddagen hvor barna våre ofte skal på fritidsaktiviteter. Eventuelt så de opptatt av skjerm, ikke sant? Og vi sliten å komme hjem fra jobben. Så I det handlingsrommet vi har, hvor det vi kan legge inn, kan vi gjøre noe som manner? Og da forstår jeg det som egentlig du har sagt det før her, altså at jo mindre vi blander oss, og jo mer tilrettelegger vi for at de nettopp skal oppdage den leken da.
Ja. Og leken, men I det hele tatt selvstyrt aktiviteter da. Fordi at det som skjer med en del ungdommer, det er jo at de har så mange sånne voksenstyrte aktiviteter som hver for seg bra, men så blir det for mye, og så opplever de etter hvert at det er ikke jeg som herre over livet mitt. Jeg går ikke lenger på denne skiskytingen, eller på dette langrennet, eller på håndballen. Det faktisk ikke min indre driv lenger, det blitt et ytrestyrt. Og det tror jeg, hvis du ser idrett, de som faller av idrett, så det veldig ofte fordi at de går fra den indre styrte, og de beste fremhever jo nettopp det, at det leken I dem, det det som driver dem, selv de som kjører I 120 kilometer I timen nedover utforløypa. Og når det ikke lenger der, det aspektet at jeg som, dette gjør jeg fordi at dette gir meg glede, hvis det bare blir å vinne, bare blir ditt, bare blir fordi at andre venter det, så
forsvinner
det. En ting, en undersøkelse som var ganske interessant, som vi gjort I USA for en del år siden, da tok de, jeg tror det var 200 veldig suksessrike mennesker, musikere, matematikere, neurologer.
Var du med? Var du nei, med, nei, siden nei. Du hjerneforsker?
Ja, nei, overhovedet ikke. Det var okay, I Chicago. På forskjellige, veldig forskjellige samfunnsområder som hadde gjort det bra I livet, ikke sant? Og så intervjuet de dem veldig nøye, og dem og folk rundt dem, om hvordan deres barndom hadde vært. Og det som gikk igjen, som I deres forhold til foreldrene, var at foreldrene hadde hatt en sånn formidlet på en ganske sterk måte, men uten noe veldig sånn moralisering eller sånt, en slags arbeidsetikk, at når du gjør noe, så skal du gjøre det ordentlig.
Ja.
Men samtidig så var de veldig åpne for å la barna forfølge det som var deres interesse. Og når de så at de hadde interesse I en retning, så hjalp de og stimulerte de det. Og det som gikk igjen for dem var at de hadde ikke noe, disse barna hadde ikke hatt noen opplevelse av noen konkurranse, eller at de gjorde noe for at de skulle bli så flinke eller sånn, men de holdt på, de holdt på med dette musikkinstrumentet, eller de holdt på med denne matten, eller hva det var, fordi at dette var det de syntes var gøy, og foreldrene, det foreldrene formidlet var denne arbeidsetikken, at når du gjør det ordentlig, så skal du gjøre det ordentlig.
Mm.
Men samtidig respekt for hva som var barnets interesse. Og det tror jeg et viktig budskap til foreldre. Det ikke du som skal forme dette barnet. Du skal legge til rette for at det skal få forme seg selv. Og da må du være nysgjerrig og respektere. Det ikke sikkert barnet har lyst på å gå den veien du ønsker. Og da må du la dem få lov til å forfølge sine interesser.
Jeg lurer på noe med voksen og lek også, Per, det har det her.
Mm.
Jeg har et nyttårsforsett for 2024. Og det at jeg skal bry meg mindre om resultat og mer om prosess. Mm. Det den kjedelige måten å si det på.
Mm.
Men jeg fortalte det til søsteren min her forleden, fordi jeg kan merke selv at jeg må jo gjøre mange ting som voksen. Jeg må lage middag, jeg må vaske klær, jeg må rydde, jeg må gjøre mange ting.
Mm.
Som de fleste andre.
Mm.
Og noen av dem bare ikke så lystbetonte.
Mm.
Men jeg legger veldig merke til at det finnes ulike måter å gjøre det på.
Mm.
Og så det noen ting jeg synes gøy å gjøre. For eksempel å skru opp en hylle eller bygge noe hjemme. Sånn, nå driver jeg og tenker på det, så bygge en bokhylle, og vi skal bygge en tram, og jeg skal planlegge grønnsakshagen til våren og alt sånt. Og det mer lystbetont. Og så har jeg lagt merke til i min eget hode og min egen hjerne de siste årene at jo mer jeg klarer å være i det type pusle-leke-headspace i en aktivitet, så smitter egentlig følelsen min, altså hvordan det føles å gjøre aktiviteten, over på aktiviteten, sånn at det har ikke så mye å si om det klesvask jeg bretter, eller en av de morsomme tingene jeg gjør, hvis du skjønner, venner.
Mm.
Så det jeg har tenkt å gjøre å prøve å smitte den følelsen av sånn, det var gøy, jeg lurer på om jeg skal prøve å tegne opp en bokhylle. Den følelsen jeg har da, når jeg liksom kreativ og leker da, på en måte, over på de gjøremålene, og så skjønner jeg at jeg kommer ikke til å kunne gjøre det mest. Men det har liksom regnet meg frem til, jo mer jeg klarer å få det til å flyte over i andre gjøremål, jo mer kommer jeg til å kose meg i 2024 med de tingene som jeg synes kjedelige. For det handler mer om hvordan. Det handler ikke så mye om hva oppgaven men mer om hvordan jeg har det mens jeg gjør den.
Mm.
Gjør det mening?
Mm. Absolutt.
Så, men det innebærer jo da for meg at jeg ikke må være så opptatt av resultatet.
Mm.
Det må føles litt sånn, kanskje jeg skal ta hvitløk i denne middagen? Altså jeg må åpne for at jeg kan komme med innfall underveis.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Så vet jeg ikke om dette her sånn som det gjelder for alle, men jeg føler litt at det minner om da jeg lekte, da jeg var barn, eller lagde ting da jeg var barn, ikke sant?
Ja.
Og det det jeg prøver nå, å smitte over på mange andre ting.
Mm.
Går det an? Og det lurt? Og har du eventuelt noen råd?
Ja, nei, men det høres veldig, veldig ordentlig ut. Og det jo veldig lekeaktig og parallelt til det at leken, hvis du begynner å sette opp mål for leken, da har du drept den.
Mm.
Ikke sant? Men for leken til de grader prosess.
Ja.
Det det som gleden, og det og kan man greie å snu på det sånn, men det handler vel også litt om å gi seg selv tid.
Ja,
for hvis den middagen må gå veldig fort, og for mange det jo sånn selvfølgelig, og egentlig så har du kanskje ambisjoner om å gjøre den så bra, og så har du bare 20 minutter mens du burde hatt en time. Jeg vet i alle fall for min egen del at det veldig ålreit å lage mat hvis jeg vet at jeg har ålreit tid. Ikke sant?
Så, for
da
tid
er det prosessen, da har du glede av det.
Men derfor så må man bruke det, da må jeg være voksen, for at jeg jo voksen, så jeg som styrer min egen hverdag, og så må jeg være på jobb, og så det ting vi skal rekke, og det hockeytrening for min unge 5 ganger i uka, apropos.
Ja.
Det 100% drevet av han. Jeg skulle egentlig ønske han ikke hadde valgt en så omfattende hobby, men han elsker det så hardt, at da må jeg bare være en støttende, sånn amerikansk forelder, som du sier, ikke sant? Som bare hjelper til. Så det ikke noe sånn at jeg har liksom mange timer, men jeg tenker sånn, ok, jeg kommer ikke til å kunne få inn den lekefølelsen overalt, men hvilke dager kan jeg? Hvor det flex? Og så må jeg prioritere det over andre ting.
Ja.
Så hvis jeg vil ha den følelsen i forhold til middag, så det jo mitt ansvar å ikke sant? Det jo til syvende og sist jeg som ansvarlig for mitt eget liv, og derfor så må jeg se hvor det jeg kan lage de lommene, og hvordan prioriterer jeg?
Mm.
Og da kan det jo være, for det første så trenger det ikke være så fryktelig avansert da, når det gjelder middag. Det høres jo litt sånn her ut som om jeg elsker å lage middag, men poenget at jeg kan elske det, hvis jeg for eksempel har tid, som du sier, ikke har for vanskelige oppgaver, og har en viss grad av valgfrihet.
Mm.
Og på samma måte, alltså jag tror inte jag kommer att få det med klesbretting alltså. Men men det handlar om att liksom det är så många ting jag måste göra I detta livet. Och du, Per. Mm. Mm. Som jag, hvis jag kunde istället för att få fort undan de tingene och jobba fortare och mer så att jag kan få mer tid till att ta mig fri från livet. Mm. Så det här tänkt att pröva motsatt och hacka de kedliga tingene så att jag kan kosa mig mer med det livet och slippa att ta fri från det.
Ja.
I sin mening.
Mm. Absolut.
Så det den grunnen att jag spør dig för det är ju så ofta jag snackar med en som forskar på leking och det är den associationen jag gör mig för jag byggde nämligen en hylla här förleden.
Mm.
Och då följde jag mig som om jag lekte.
Mm.
Jeg vil copy-paste det over til alle andre ting. Mm.
Ja, nei, men det, altså, det noe med å selvfølgelig å ha mulighet til å velge stort sett ting man liker å gjøre, men det kan, man kan ikke være like begeistret for alt, som du sier, hvis livet skal, skal henge sammen. Og da, og tenke litt sånn prosess. For eksempel, la oss nå si det av å stryke tøy eller brette eller noe sånt nå. Det jo en, ikke det at jeg gjør det altså, noe særlig, men det kan jo være da en anledning til å tenke sine egne tanker, eventuelt da, høre på en lydbok, eller, men I alle fall at man, at ikke det viktigste blir å bli ferdig, men det viktigste
å ha det hyggelig mens man holder på.
Ja, holde på og ha glede av det, og ta på ting og føle og se at det blir all right og...
Ja, altså, denne hockeytreningen jeg må kjøre til 5 ganger I uka, da.
Ja.
Det for eksempel en sånn ting.
Mm.
Ut nå I vintermørket, inn I iskald bil, få med seg alle tingene, kjøre til en ishall, kanskje sitte der.
Mm.
Det ikke at jeg elsker alle de tingene, men jeg prøver nå, liksom, nei, men det skal jeg jo gjøre, så hvordan kan jeg prøve å kose meg mer?
Ja, og da kommer du litt på en måte tilbake til selvregulering og verdien I bånd.
Ja.
For det belønningen din å se at guttungen trives og glad. Så hvis han begynner å komme ut med hengende hode hver gang, og du må begynne å mase på ham for å dra på hockeytreninga, så blir ting helt snudd.
Ja, og så tenker jeg at jeg kan I tillegg, av og til, selv når han fornøyd, så kan det være en litt fattig trøst hvis jeg sur. Ja. Så jeg må prøve å muntre meg. Jeg skulle gjerne sagt at jeg var bedre foreldre enn det, men jeg kan også være sånn, ah, vet du hva, du kan være så, det kjempebra at du glad, men jeg synes at dette var dritt. Ja, og derfor har jeg prøvd å, ikke sant, hvordan kan jeg lage det til en hyggeligere stund for meg? At målet ikke å komme oss hjem etter den treningen. Målet å jeg vet ikke, høre på musikk da på veien bort dit, ja, eller drikke eksempel, en kaffe, snakke med noen andre foreldre. Altså,
finne noe man felles om, og, og av og til kan jo også den stunden I bilen være en mulighet til en liten prat.
Det det.
Ikke noe sånn veldig programmert, men rett og slett kanskje kommer det da ut noe fra ham som forteller deg noe som kjempeviktig. Og det jo gyllene stunder.
Ja, men det bra for hjernene våre også å velge, altså gjøre dette som vi hos barn kaller lek da? Men å gå...
Ja, men det jo også voksne som har den, og, altså sånn som Arne Næss, han lekte jo til han var 90 år, ikke sant, og kunne ikke tenke seg livet uten. Så det jo kjempefint.
Folk det bare som... ser ikke alltid ut som lek når vi gjør det, men pappaen min, han kalte det pusle,
ja.
Og det var at han gikk rundt på verkstedet på hytta og skrudde på ting og flikket på ting og bare surra.
Ja.
Mamma kaller det å stelle og stulle. Det det samme. Ikke sant, det trenger ikke å se ut som lek for meg, akkurat sånn som... Det trenger ikke å være at du klær deg ut og spiller en rolle I et middelalderspill. Ikke sant? Det handler om den der, det det jeg prøver å beskrive, den der følelsen av at nå velger jeg helt mine egne ting og koser meg I den prosessen og glemmer litt tid og sted rundt og I noe som men jeg liker.
Men det jo det som fellestrekket med leken da. At det noe du går inn I frivillig og du går ut av det frivillig. Det så det I alle fall et veldig fellestrekk og da det typer av aktiviteter som gir mening, og som også på den måten så holder du på en måte, vi skal snakke om hjernen da, læringsvillig, og altså glede jo kanskje noe av det viktigste for å stimulere til nydannelse av synapser, som det heter, og alle de tingene der sånn. Sånn at opplevelse av mening jo... Og mening, ikke det store sånn meningen med livet totalt, men at dette gir mening, for dette opplever jeg at jeg har glede av. Gå og stulle rundt sånn, ikke sant? Dette gjør jeg selv. Og hvis noen kommer og forteller meg at nå, hvordan skal du gjøre det, så blir
så
det
bare... Så mister man det.
Ja, så mister du det.
Ja, Det känner jag väldigt igen. Det är också en det ja, enig. Okej. För att försöka uppsummera denna episoden. Du ler för du tror jag inte kommer att klara det. Ska vi se. det är inte bara sån dere att lek är en arena för att barnet vårt ska lära när det gäller skoleting eller som vi snackade om i förra episode, självreglering. Det är också sån att leken är arenan hvor de bygger sten på sten i den grundmuren som kallas självkänsla och som gör att de känner sig i kontroll och i föresätet i eget liv. En egenskap som är väldigt viktig. Ju äldre man blir, det är viktigt när man är liten, men ju äldre man blir så tränger man den grundmuren I bånd för att kunna stå I stormer och kunna stå I motstånd och vara motståndsdyktig och också kunna säga si nej och stopp och tänka nya strategier när livet går dig emot. Det vill si att när du lägger till rätta för eller vi som samhälle lägger rätta för att barna våra får lov att leka fritt och rollelek när vi styr dem mindre när vi lär dem få hjärnledes få hålla på som motorn på egen hand så lägger vi också till rätta för att ungarna våra får nettopp det där den grundmuren de tränger in I vuxenlivet då. Punktum.
väldigt bra.
Ja, var det bra? Alltså I tillägg så har du ikke sant, vi har snackat mycket om vad ska vi se inte sker och hur kan vi se att man inte gör det men detta är egentligen alla episoder vi lager är appeller nästan från dig på varför fri lek borde få en högre status.
Ja och sån rent generellt så är det ju väldigt mycket viktigare att si vad du ska göra än vad du inte ska göra.
Ja.
Inte sant du
Inte sant?
Istället för att si inte gör det så säger du stopp.
Ja.
eller positive sidan så att det är väldigt fint jag hoppas att inte inslaget med här kommer ut så negativt väldigt mycket på vad som är gärnt mer än akkurat att det är ting det går an vad du snur dig också mot det vad kan vi göra annledes det är det viktiga inte först och främst att se på allt som är gärnt
nej men vi kan ju mitt outtake är vi är som system kanske både för vuxna och barn lite på felspår på någon ting. Vi tror vi genom all forskning och liksom att vi har outsmartet den mänskliga utveckling vid att lage så många löp och moduler och strukturer och så är vi ju egentligen ifølge dig så har vi den motorn inne I oss från förr. Vi har den arenan för att lära samspel, självreglering, lärefag och utveckla oss och bli robusta människor. Den ligger I leken I strukturerna våra från förr. Men hvis ikke vi får tid till att följa den utvecklingen för det I bästa mening har blivit laget massa systemer som ska styra oss. Så kan det vara oheldigt då.
Ja.
Och därför så måste vi föräldrar I vart fall ju mer vi vet om detta, jag tänker shortcutten här är som efter första episode du som mamma eller pappa I vart fall inte föl att du ska ha enda flera ting på to-do-listan deras som inte är frilek. Hvis du kan stryk någon avtaler. Slappa, ta deg en kaffekopp, gör någon lag mat på pusselmåten eller surr med ditt och låt barna surra med sitt och så ropar de på dig när ting blir vanskligt eller de trenger hjälp.
Ja, för de har den motorn.
Ja.
Så att för föräldrar så är det då lägg till rätta för att barnet ska kunna styra och utveckla sig själv, det har de kraft till. Lägg till rätta för det och inte tro att det är du som ska styra. Du har inte ansvar för vad det barnet kommer att bli, men du ska lägga till rätta för att det kan bli något som det själv har kraft till och drift till att bli. Enten det nu är hantverkare eller matematikprofessor eller I kassa på Rema eftersom vilka förutsättningar man har.
Eller youtuber som väldigt många unga vill bli idag.
Ja.
Okej, tusen tack för att du kom tillbaka till föräldrarådet Per.
Tack för mig.
Hvis du sitter igjen og lurer på ting som du gjerne skulle spurt Per Brodal om, så kan du sende meg de spørsmålene dine. Jeg inviterer han meget gjerne tilbake I Foreldrerådet enda en gang. Og for de av dere som følger meg på Instagramen til Foreldrerådet, så har de den siste uka sett, apropos leking, at jeg jo har begynt å snekre I vei masse ting. Jeg mener jo at det min form for lek. Så sendte jeg masse meldinger med noen av dere. Da det var mange reaksjoner på det at jeg hadde snekret en pult. Og det så mange som skriver at de tør ikke, og jeg har også alltid drømt om å prøve det, eller og jeg skulle ønske jeg hadde turt det, eller sånn. Og jeg må bare si, jeg startet ikke med å tørre det. Altså, det jo kjempelenge siden jeg tenkte det hadde vært kult å kunne snekre. Og så har jeg vært på Maxbo mange ganger, for eksempel, eller på ikke sant, Bygg, Mac, altså jeg har vært på disse kjedene da, og bare gått rundt og sett på de plankehevene, og vært, ikke visst hvordan jeg skal, altså, for dere som ikke har vært så mye på sånn plankebutikk, det ingenting som heter planke, bare så du vet. Du må vite det egennavnet til hver type planke. Bare det i seg selv overveldende. Men ikke sant, prosessen har vært, trodde ikke jeg kunne det, hadde lyst til å få det til, visste ikke hvordan jeg skulle gå frem, blitt litt sånn kompis med noen av de som jobber på de tre lastutsalgene, fått noe sånn skrap fra en byggeplass i fjor sommer, snekret en liten sånn verpekasse på gøy, og nå jeg i gang. Jeg tror jo nå at jeg klarer å bygge hva som helst. Selvtilliten veldig, veldig høy. Erfaringen veldig liten enn så lenge. Men jeg tror dette her liksom min sånn lekeprosess. Så hvis du har et eller annet du drømmer om å gjøre da, det klart, ikke skyld på meg, ikke trekk kreditkort og ikke dra på for hardt. Men hvis du har et eller annet lite prosjekt, herregud, det så farlig? Ja? Altså, prøv da vel. Tenk om det blir støkt. Ja vel, da prøvde du i hvert fall. Så reglene hjemme hos oss nå for at vi skal liksom kunne kaste oss ut i ting, det at det kan godt hende det blir dritstøkt og sånn. Det gjør ikke noe. Det må jeg på en måte ha etablert. Da tør jeg å kaste meg ut i disse prosjektene. Da. Så hvis du trengte en unnskyldning for å sette i gang med et eller annet sånn bittelite som du synes bare virker gøy, så dette det tegnet fra universet på at det synes jeg bare du skal gjøre med en gang. Ok, dere. Takk for at dere bidrar til podcasten ved å sende inn alle spørsmålene dere har, enten om leking eller spørsmål til en hjerneforsker eller til helt andre ting. Send det på Instagram eller på mail til foreldreradet@gmail.com. Og hvis du har sendt melding og ikke fått svar, så det veldig bra om du maser. For at, da havner du langt nede i innboksen hvis det lenge siden du sendte den meldingen, og så jeg ikke alltid så god til å svare, fordi jeg snekker da, eller gjør andre ting. Da må du mase, og mase igjen hvis du vil. Ok, til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.